Okay. Þá er næsta mál á dagskrá Efra Haganes 1 Brautarholt Mýri beiðni aðalskipulagsbreytingu. Vísa frá 38. fundi skipulagsnefndar frá 16. nóvember síðastliðnum. Kollgáta arkitektastofa fyrir hönd Fljótabakka EHF sem er lóðarhafi lóðarinnar að Efra Haganesi 1, lóð 3, land númer 146, 801 og Brautarholts Mýri, land númer 219, 260 í Haganesvík óska eftir að lóðirnar verði mertar með landnotkun sem verslunar og þjónustulóðir með gulum lit eins og sýnt er á meðfylgjandi úrklippu úr aðalskipulagi Skagafjarðar 2020 til 2035. Tillaga að nýjum gulmertum merkingum lóðana er sýnd innan rauðra strikalínu til aðgreiningar. Áætlað er að reka gistiþjónustu og hljóðupptökuver á þessum stöðum. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila umbeðna breytingar á aðalskipulagi samkvæmt fyrstu málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og breyting verði unnin á kostnað umsækjanda í samræmi við gildandi samþykkti sveitarfélagsins. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst stóra brekka í Fljótum, land númer 146, 903, beiðni aðalskipulagsbreytingu. Vísa frá 28. fundi skipulagsnefndar frá 16. nóvember síðastliðnum. Kollgáta arkitektastofa fyrir hönd Fljótabakka EHF óskar eftir breytingu á aðalskipulagsstöðu jarðarinnar að stóru brekku í Fljótum, land númer 146 903 fyrir hönd lóðarhafa. Óskar eftir því að jörðin fái skilgreinda landnotkun sem athafnasvæði með ljósgráum lit eins og sýnt er á meðfylgjandi úrklippu úr aðalskipulagi Skagafjarðar 2020 til 2035. Tillaga að nýrri merkingu jarðarinnar er sýnd innan rauðra strikalínu til aðgreiningar. Í stóru brekku er stuðningsstarfsemi við ferðaþjónustustarfsemi Fljótum og breyting þessi gerir eigendum kleift að styrkja enn frekar starfsemi sína í stóru brekku hvað varðar geymslur, verkstæði og þjónustu við tæki og bifreiðar fyrirtækisins ásamt annarri stoðþjónustu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila umbeðna breytingu á aðalskipulagi samkvæmt fyrstu málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og breyting verði unnin á kostnað umsækjanda í samræmi við gildandi samþykkti sveitarfélagsins. Þá bendir nefndin einnig á að landeigendur, framkvæmdaraðilar, geta óskað eftir heimild hjá sveitarstjórn til að vinna sjálfir að gerð deiliskipulags, samanber aðra málsgrein, 38. greinar skipulagslaga, nr. 123/2010. Skulu landeigendur, framkvæmdaraðilar, þá taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu, samanber fyrstu málsgrein, 40. greinar skipulagslaga og skal hún lögð fyrir sveitarstjórn á sama tíma og beiðni heimild til að vinna tillögu að deiliskipulagi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst komið að máli Helgustaðir í Unadal deiliskipulag. Vísa frá 38. fundi skipulagsnefndar frá 16. nóvember síðastliðnum. Þann 24. nóvember 2022 samþykkti skipulagsnefnd Skagafjarðar umsókn landeiganda Helgustaða, land númer 192/697, að landeigandi léti vinna deiliskipulagi fyrir Helgustaði á sinn kostnað samkvæmt annarri málsgrein 38. greinar skipulagslaga, nr. 123/2010. Á sama fundi var samþykkt að svæðið verði skilgreint í landnotkunarflokki, verslunar og þjónustusvæði í aðalskipulagi. Þegar hefur verið auglýst skipulagslýsing sem sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti þann 15. febrúar 2023 vegna aðalskipulagsbreytingar þar sem koma fram helstu megin forsendur landnotkunar á Helgustöðum. Skipulagslýsing var auglýst þann 17. febrúar til 8. mars 2023. Landeigandi telur því að heimilt sé að falla frá auglýsingu skipulagslýsingar í samræmi við ákvæði 522 greinar skipulagsreglugerðar númer 90/2013. Jakobína H. Hjálmarsdóttir, þinglýstur eigandi sumarbústað landsins Helgustaðir land númer 192697 í Unadal í Skagafirði óskar eftir því við skipulagsnefnd að nefndin taki fyrir meðfylgjandi tillögur að deiliskipulagi útgáfa 1 dagsett 21. februar 2023 sem unnin var hjá stoð EHF verkfræðistofu. Númer skipulagsuppdráttar er DS01 í verki 782-701. Að fengnu samþykki nefndar og staðfestingar sveitarstjórnar er óskað eftir því að skipulagstillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þá er einnig óskað eftir því að landeignin verði leyst úr landbúnaðarnotkun. Jafnframt er óskað eftir undanþágu frá skipulagsreglugerð nr. 90/2013 grein 5.3.2.14 skipulag við vötn, ár og sjó. Umbeðin undanþága á við gróðurhús sem reist hafa verið innan skipulagsmarka og eru staðsett skemur en 50 metra frá Unadalsá. Töluverður halli er frá ánni og að gróðurhúsum. Aðgengi verður tryggt að bökkum Unadalsár og er sýnt á deiliskipulags uppdrætti grein 5325 deiliður fjarlæð milli bygginga og vega. Vísað er í heimild til að víkja frá 50 metra fjarlæðareglu þegar er að ræða verslunar og þjónustubyggingar. Er að ræða byggingareit fyrir sem er skemur en 50 metra frá Hólakotsvegi. Svæði verður skilgreint í aðalskipulagi verslunar og þjónustusvæði með aðalskipulagsbreytingu sem í vinnslu fyrir svæðið. Einnig erindið áritað fyrir hönd Dalaseturs EHF sem skráður eigandi fasteigna á Helgustöðum. Skipulagsnefnd fellst á beiðni undanþágu frá grein 5.3.2.14 og 5.3.2.5.d. lið í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að beiðni landið verði tekin úr landbúnaðarnotkun verði samþykkt og nefndin fallist á að falli verði frá gerð skipulagslýsingar vegna deiliskipulags í samræmi við 522 grein skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og þriðju málsgrein 40. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Einnilegu skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir Helgustaði í Unadal í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og auglýsa tillöguna samhliða fyrirhugðum aðalskipulagsbreytingum samanber aðra málsgrein 44. greina skipulagslaga. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næstu umsagnabeiðni endurskoðun aðalskipulags Hörgársveitar 2012-2024 númer 825/2023 og lýsingin nýtt aðalskipulag. Vísa frá 39. fundi skipulagsnefndar frá 30. nóvember síðastliðnum. Hörgársveit hefur óskað eftir umsögn Skagafjarðar við eftirfarandi mál í skipulagsgáttinni. Endurskoðun aðalskipulags Hörgársveitar 2012-2024, númer 825/2023. Lýsing nýtt aðalskipulag. Hægt að sjá þetta inn á www.skipulagsgátt.is, mál númer 825. Kynningatími til 13. desember síðastliðin. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að ekki verði gerðar athugasemdir við skipulagslýsingu aðalskipulags Hörgársveitar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að gefa merki að vera samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst aðalskipulags Skagafjarðar. Endurskoðun, aðalskipulagsbreytingar, lögð fram tillaga að þremur óverulegum breytingum á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035, dagsett 28. nóvember 2023, sem unnar voru hjá VFSO ráðgjöf. Breytingarna taka til íbúðabyggðar við Lækjarbakka, Steinaborg á Steinstöðum, íbúðabyggðar við Ránastíg, Hegrabraut á Sauðárkróki og miðsvæði við Aðalgötu, Faxatorg á Sauðárkróki. Skipulagsnefnd telur að breytingar séu óverulegar þar sem þær fela ekki í sér breytta landnotkun eða eru líklegar til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila. Því leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að þar sem breytingar eru það óverulegar að ekki sé talin ástæða til meðferðar samkvæmt 30. og 30. annari grein skipulagslaga nr. 123/2010 að senda þær til skipulagsstofnunar í samræmi við aðra málsgrein 37. greinar sömu laga. Já, ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst mál sem að var tekið hér inn með afbrigðum frá fundi Beðaráðs fyrir í dag. Það gjaldskrá og gatnagerðagjald, stoppgjald fráveitu byggingarleyfis og þjónustugjöld 2024. Vísa frá 72. fundi Beðaráðs frá 13. desember síðastliðnum, lögð fram samþykkt gatnagerðagjald, stoppgjald fráveitu og byggingarleyfis og þjónustugjöld í sveitarfélaginu Skagafirði. Með gildistíma frá 1. janúar 2024. Beðaráð samþykki framlaga samþykkt og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki að þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst komið að málið sem ósk lausn. Lagður fram tölvupóstur frá Reginu Valdimarsdóttur frá 29. nóvember síðastliðnum þar sem hún óskar eftir lausn frá nefndastöðrum. Ég gef orðið lausn þennan lið. Ef engi vill taka til máls, byggjum við að gefa merki ef þið samþykkið þetta. Það samþykkt samhljóða. Í framhald af þessu endurtilnefning varafulltrúa sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn. Endurtilnefna þarf varafulltrúa sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn í stað Reginu Valdimarsdóttur sem óskað hefur eftir lausn frá störfum. Ég geri tillögu Jón Daniel Jónsson ef ekki koma fram mótmæli við því. Já. Þá bara byrja ykkur að greiða atkvæði, er ekki? Næst. Já, hvað, það er samþýtt samhljóða. Endurtilnefnda þarf í fræðslunefnd. Það þarf að endurtilnefnda fulltrúa sjálfstæðisflokksins í fræðslunefnd í stað Reginu Valdimarsdóttur sem hefur óskað eftir lausn frá störfum. Ég gera tillögu minni að Kristófer Már Maronsson sem er varamaður kom inn sem aðalmaður og Sigrún Eva Helgadóttir kom inn sem varamaður. Ef ekki koma aðra tilnefningar þá telst það samþykkt. Og svo er endur tilnefning varafulltrúi í stjórn SSMVAF þar sem þarf að tilnefna fyrir í staðareginu sem hefur óskað eftir laus frá störfum. Þá geri ég að tillögu minni að tilnefna sjálfa mig, Sólborg S. Borgarsdóttur, ef ekki eru aðrar tilnefningar. Vill einhver taka til máls hér? Ef svo er ekki, þá telst það samþykkt. Endur til að þarf í stað Reginu í fulltrúa ársþingi SSMVAF. Þá ger ég tillögu minni að Jón Daniel Jónsson kom inn í hennar stað. Ef ekki erum mótmæli við því, þá telst það samþykkt og svo er skipan í samgöngu og innviðanefnd SSMVAF í staði fyrir Reginu. Þar ger ég tillögu minni að Guðný Axelsdóttir komi inn í hennar stað ef ekki koma fram aðrar tillögur. Ef svo er ekki, þá telst það samþykkt. Þá er næst á dagskrá fjárhagsáætlun 2024-2027. Og ég ætla að gefa Sigfús Inga Sigfússinni sveitarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Sigfús.
Já, forseti, góði sveitarstjóra menn. Fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árið 2024 er hér lögð fram til seinni umræðu og samt þriggjaáætlun fyrir árin 2025-2027. Og hér er umræða aðra fjárhagsáætlun sameina sveitarfélags í Skagafirði sem samin er frá grunni af kjörnum fulltrúum þess. Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við 60. aðra grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. Í A-hluta eru aðalsjóður auk eignasjóðs og í B-hluta eru veitustofnunir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir, tímatákn EHF, flokka EHF og eyvindarstaðaheiði EHF. Auk hlutdeildar félaga sem kom inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð þess og þar er umræða Norður á BS og samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið, stofnanir og hlutdeildar félög þess. Forsendur þessara fjárhagsáætlunar eru líkt og liðin ára sína aðhald og hagkvæmni í rekstri samhliða því að standa vörðum þá þjónustu sem veitt er. Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlana fyrir árið 2024 eru þær að A og B hluti saman eða samstæðan í heilsinni. Hún skilar jákvæðri afkomu upp á 434 milljónir og veltufé frá rekstri er áætlað 870 milljónir króna og meðan A hluti er áætlað með jákvæðri rekstra niðurstöðu upp á 245 milljónir króna og veltufé frá rekstri upp á 497 milljónir. Rétt er að minna á að vegna heimsfaraldur koronaveiru var sveitarfélög landsins veitt heimild til að víkja frá skulda og jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga til loka árs 2025. Þegar þessa reglu taka gildi að nýju árið 2026 þá mun jafnvægisreglan og vegna fjárhagsáætlunar þess árs taka til rekstrarniðurstöðu áranna 2024, 2025 og 2026. Það er að segja það tímabil sem hér er undir. Skuldareglan tekur mið af skuldum og skuldbindingum í lok árs 2026 og sveitarfélögin þurfa einnig að hafa hliðsjón á ákvæðin samkomulags við ríkið að stöðva hækkun skulda eftir þann tíma. Við berum því ábyrgð á að gæta áfram aðhalds í rekstri sveitarfélagsins á komandi árum og nýta tækifæri til hagræðinga eftir því sem kostur gefst. Nú fagnefndi sveitarfélagsins ásamt byggðarráði og starfsmönnum munu gríðarlega mikið starf við undirbúning fjárhagsáætlunar og skoðuðu alla fjárhagslega þætti í rekstri sveitarfélagsins. Mikilvægt er að samvinna verði áfram eins og verið hefur meðal allra sem máli snertir í þeirri viðleitni að ná fram þeim markmiðum sem settur í áætluninni. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 er sem fyrir segi gert ráð fyrir jákvæðri afkomu á rekstri samstæðunnar og að hluta sveitarsjóðs og í 3 ára áætlun er gert ráð fyrir að afgangur verði jafnframt á rekstri bæði samstæðu og að hluta á árunum 2025 til 2027. Þá er gert ráð fyrir að rekstur að hluta skili jákvæðri afkomu á næsta ári og næsta árum þar á eftir og það er mjög mikilvægt að ná þessari niðurstöðu strax því þá er að markmið hvers sveitafélags að haga fjárhagsáætlun þannig að rekstrargjöld séu fjármögnuð. Stór óvissu þáttur í rekstri aðhlutans á liðnum árum hefur verið fjármögnun ríkisins á málaflokki fatlaðs fólks en leiðrétting kom vegna þess málaflokks fyrir réttum ári síðan og önnur leiðrétting hefur verið boðið fyrir árið 2024. Áfram standa þó stóri liðir út af í samtali sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisins varðandi fjármögnun málaflokksins og því samtali verður haldið áfram strax eftir áramót. Ef við fyrir miður helstu forsendur áætlunarinnar, þá byggir hún á Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá því í júní. Það er gert ráð fyrir að meðalverðbólga árinu 2024 verði 4,9% og launavísitala hækki 5,8%. Það er einnig stuðst við áætlun sambands íslenskra sveitarfélaga áætlaða staðgreiðslu fyrir tekju árið 2023. Það er reiknað með lítt breyttu atvinnustigi árinu 2024 en Þjóðhagsspá Hagstofunnar spáir því að atvinnuleysi hækki lítillega eða úr 3,7% á árinu 2023 í 4% árið 2024. Það er miðað við að útsvarshlutfall fyrir árið 2024 verði óbreytt á milli ára og verði 14,74% af útsvarsstofni með þeirri hækkun sem kveðið er á í lögum tekjustofna sveitarfélaga á grundvelli samkomulags ríkis og sveitarfélaga yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. Þó gert ráð fyrir auknum tekjum vegna þjónustu við fatlað fólk í takt við samkomulag ríkis og sveitarfélaga sem verður trúlega útfært með sama hættu fyrir ári síðan, það er að hækkun verða útsvarshlutfalli sveitarfélaga gegn lækkun á tekjuskattsprósentu ríkisins. Það er miðað við að tekjur frá jöfnarsjóði verði samkvæmt útgefnum áætlunum hans, fasteignaskattsprósentu breytast ekki á milli ára en prósenta A-skatts var lækkuð síðast hjá okkur á árinu 2021. Sem fyrir segið þá gert ráð fyrir 4,9% almennum gjaldskrárhækkunum hjá stofnunum sveitarfélagsins á árinu 2024 eins og þjóðhagsspáin gerði ráð fyrir. Það er minni hækkun heldur hjá flestum öðrum sveitarfélögum landsins á næsta ári. Mér er ekki kunnugt um nema eitt sveitarfélag sem minni hækkun heldur við. En hækkanir sveitarfélaga endurspegla mikla verðbólgu á árinu 2023. Það er rétt að taka fram að teknar eru frá 100 miljónir króna í varúðafærslu vegna mögulegra umfram launahækkana á næsta ári og það er umfram það sem var gert ráð fyrir þjóðhagsspánni frá því í júní. Þessi færsla er færð undir óvenjulega liði hjá aðalsjóði. Nú, ein megin forsenda fjárhagsáætlana sveitarfélaga er að þær skuli unna með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaga sem sett voru í sveitarstjórnarlögum árið 2011. Og með síðari breytingum en þessi lög tóku gildi upp af árs 2012. Í 64. grein laganna þá segir að sveitarstjórn beri að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfum eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Til að fullnægja þessari skyldu er sveitarfélagin gert að fylgja eftirfarandi tveim fjármálareglum og það er annars vegar jafnvægisreglan sem segir að saman lögð heildar útgjöld samstæðu séu á hverju 3 ára tímabili ekki herri en sem nemur saman lögðum reglum tekjum. Og hins vegar er það skuldareglan sem segir að heildar skuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera herri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Við útreikning á skuldahlutallinu þá má undanskilja tekjur og skuldbindingar veitu og orkufyrirtækja og einnig er heimilt að draga frá hluta af lífeyri skuldbindingum. Hjá Skagafirði að skuldahlutall heildarskulda og skuldbindinga áætla 128,35% árinu 2024 og ástæða hækkuna skuldahlutfalls á milli áranna 23 og 4 eru hækkun lífeyri skuldbindinga og hækkun vaxta og fjármagnskostnaðar. Þegar búið er að undanskilja það sem heimilt er frá skuldum og skuldbindingum þá er skuldaviðmiðið 100,75%. Svo er gert ráð fyrir að skuldahlutfall og skuldaviðmið lækki á komandi árum eftir það. Eins og við sjáum við á mynd efstablasi 4 í greinagerðinni þá er gert ráð fyrir áframverið haldi á þeirri ánægjulegu braut að afborganir langtíma lána verði á hverju ári herri fjárhæð heldur þessi nemur teknum nýjum langtímalánum. Og þetta er mjög mikilvægt þegar ekstra umhverfið leyfir því á verðbólgutímum eins og hefur verið á þessu ári þá getur fjármagnskostnaður lyfst verulega ef skuldir eru miklar. Ef við förum í helstu niðurstöður og fjárhagsáætlunina fyrir 2024 og byrjum á rekstrinum þá gert ráð fyrir að rekstratekjur Skagafjarðar nemi 8.811 milljónum króna hjá samstæðunni í heild og þar af eru rekstratekjur að hluta áætlað 7.759 milljónir. Rekstragjöld án fjármagnsliða eru áætluð 898 milljónir króna, þar af A-hluti 7.317 milljónir. EBITDAN eða rekstrahagnaður A og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði eru áætluð 1.005 milljónir króna eða 11,4%. Afskriftin nema 292 milljónum og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 280 milljónum. Rekstrarafgangur samstæðunnar í heild er þannig áætlaður samtals 434 milljónir. Rekstrahagnaður að hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliðir er áætlaður 616 milljónir, afskriftin nema 174 milljónum, fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 197 milljónum og rekstrarniðurstaða að hluta er því áætluð jákvæðum 245 milljónir sem er mikill viðsnúningur frá áætlun ársins í ár 2023. Eignir Skagafjarðar, ef við förum yfir í efnahaginn, eru áætlaðar í árslok 2024 16.195 milljónir króna og þar að veru eignir að hluta 12.191 milljón. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 11.648 milljónir, þar að fjá að hluta 9.960 milljónir. Eigið fjá er áætla 4.517 milljónir hjá samstæðinni og eigin fjár hluta 27,89%. Eigið fjá að hluta er áætla 2.232 milljónir og eigin fjár hluta þar er 18,31%. Ný lántaka er áætluð 550 milljónir á samstæðunni í heild og afborganir eldri lána og skuldbindinga 645 milljónir. Skuldi verða því greiddar niður 95 milljónir króna umfram lántöku á árinu 2024 sem er ánægjulegt framhald af fyrirætlunum fyrir yfirstandandi ár. Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar eru 1797 milljónir króna á samstæðinni og þar af 1642 hjá að hluta. Ef við förum yfir í sjóðstreymið þá gerir áætlunir ráð fyrir að veltufé frá rekstri að hluta verði 583 milljónir og frá rekstri samstæðunar í heild 963 milljónir. Þá gert ráð fyrir að handbært fé samstæðunar verði í árslok 164 milljónir. Það gert ráð fyrir að sveitarsjóður og undirfyrirtæki fjárfesti á næsta ári fyrir 1494 milljónir króna brúttó eða 931 milljón nettó ef að frá eru talin framlög frá ríki vegna hlutdeildar í hafnarframkvæmdum. Stækkun af verknámshús FNVAF og hönnunar nýs menningarhús, einnig framlög frá menningarsetri Skagfirðinga í Varmahlíð vegna framkvæmda við nýjan leikskóla í Varmahlíð og kaupfélagi Skagfirðinga vegna framlaga til samfélagslegra verkefna. Það er að ræða talsverða aukningu í heildarfjárfestingu á milli ára, bæði brúttó og nettó. Stærstu fjárfestingarverkefnin næsta ári eru framhald framkvæmda við Sundlaug Sauðárkróks, bygging nýs leikskóla í Varmahlíð, lagfæringar á húsnæði grunnskólans austan Vatna á Hofsósi. Boru nýrrar vinnsluhólu hitaveitu á Sauðárkróki og mikla framkvæmdi við Sauðárkrókshöfn. Með þessum miklum fjárfestingum á árinu 2024 er horft til styrkingar á innviðum samfélagsins og að við þannig stuðlum að áframhaldandi eflingu þess og fjölgun íbúa. Þróun tekna hefur verið nokkuð góð en þær hafa samt ekki haldið í við verðlagshækkanir á öllu leiti og þar eins og sést á mynd sem er efst á blaðsíðu 7. Þá kemur þar fram að þetta liggur fyrst og fremst í lækkuðum framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga en aðra skattekjur hafa svona heldur haldið í við verðlagshækkanir og verið bætt í. Launakostnaður er áætlaður samtals 5.202 milljónir á árinu 2024 og það er 13,8% frá áætlun ársins 2023 með þeim viðaukum sem þegar hafa verið samþykktir. En það er þó rétt að taka fram að fyrir síðar að það þarf að bæta við einum viðauka núna fyrir lok árs 2023 vegna kjarasamningsbundinna hækkana á lægstu launaflokka núna á síðustu mánuðum ársins 2023. Á árinu 2024 er gert ráð fyrir afborganir vegna lífeyrisskuldbindinga nemi 93 milljónum króna og hækkun á skuldbindingum verði 62 milljónir á milli ára semst frá árinu 2023. Ef litið til málaflokkana þá taka fræðslu og uppbildismál til sín langstasta hluta skatttekna í áallin ársins 2024 eins og fyrr. Þetta hlutfall lækkar þó aðeins frá yfirstandandi ári og verður 45,6% á móti 47,1% árið 2023. Hlutfalli var 48,6% í áallum fyrir árið 2021 en það var samtalsett lægra árin 2019 og 2020. Jafnframt er að hafa hugað frá með árinu 2017 þá hafa tekið frá jöfnunarsjóði vegna máluna fatlaðs fólks verið talda með skatttekjum en áður voru framlögin tekið fyrir beint inn á málaflokki 02 félagsmálum. Þessi breyting hefur áhrif á allan samanburð þegar verið er að skoða hlutfall rekstrakostnaðar af skatttekjum og einnig er rétt að hafi hugað að þessi hlutfallsprósenta breytist eftir því hvort aðalsjóður skilar ágangi eins og áætlaður á næsta ári eða ef hann er rekinn í halla. Í töflunni sem er efst á blaðsíðu 9 þá er einnig bættu hlutfallslegum kostnaði vegna lífeyrisskuldbindinga óvenjulegra liða sem er hérna varúðarfærslan út af launahækkunum og fjármagnsliðum sem hefur áhrif á heildarskiptingu málaflokkana. Næststærsti málaflokkurinn eru félagsmál sem taka til sín 21,8% af skatttekjum á móti 20,3% árið 2023. Og þá er svona fyrirvari líka þessu að þegar Akrahreppur var með sín almennu félagsþjónustu á sinni könnu fyrir sameiningu sveitarfélaga þá náði samstarfssamningurinn ekki til þess málaflokks þannig að hérna, það breytist við eftir sameiningu 2022. Hlutfall þriðja stærsta málaflokksins æskulýðs- og íþróttamála, hann er lítið breyttur en lækka þó 1% stig úr 11,1% í 10,1%. Í áætlun næsta árs þá gerum við áfram ráð fyrir góðu samstarfi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra en sameiginlegt þjónustusvæði þjónustu við fatlað fólk. Þar er sveitarfélagi Skagafjörður leiðandi sveitarfélag sem veitir fötluðu fólki sem á lögheimili í aðaldar sveitarfélagi þjónustu eins og nánari kveðið á í samningi og samkvæmt lögum frá árinu 2018. Þetta þýðir að allar tekjur frá jöfnunarsjóði sem ætlaðar eru til þessa málaflokks og 0,47% á útsvarsstofni sveitarfélaga á svæðinu sem er breyting sem varð fyrir ári síðan. Þessar tekjur rennur til Skagafjarðar. Ég þarf ekki að fjalla meira kannski stöðuna á fjármögnum málaflokksins. Og þá má einnig geta þess að frá upphafi árs 2023 þá var Skagafjörður leiðandi sveitarfélagi barnaverndarþjónustu miðin Norðurlands og þar er átt við sveitarfélög á Norðurlandi vestra og Fjallabyggð. Og því að sjá við nánari mynd af skiptingu þessara málaflokka útgjöldum á blaðsíðu 8 og þróunna efst á blaðsíðu 9 líka. Fjárfestingar og framkvæmdir, það er áætlað að fara ný framkvæmdir á árinu 2024 fyrir tæpan 1,5 miljard eins og ég sagði hérna frá áðan. Netto fjárhæðin frá sveitarfélaginu er 931 miljón króna og þær skiptast þannig að áætlað er að framkvæmdi að fjárfest verði hjá eignasjóði fyrir 616 miljónir, hjá hafnarsjóði fyrir 123 miljónir, fráveitu fyrir 12 miljónir, vassveitu fyrir 35 miljónir og hitaveitu fyrir 145 miljónir króna. Þá er gert ráð fyrir sölu eignað upphæð 180 miljónum, þannig að segja má að netto fjárfestingar að frádregnum sölu eignað muni nema 751 miljón á árinu 2024. Svo kemur þannig rangfærsla í skjalinu fjárfestingar hlutdeildarfélaga, þetta er ekki rétt tala þar síðan. En auk fyrrgreindar fjárfestinga þá er gert ráð fyrir að verja rekstra megin 154 miljónum króna í viðhald eignasjóðs en þetta er 14 miljónum króna hærri fjárhæð heldur en var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023. Að lokum er rétt að nefna það að íbúaþróun hefur verið frekar hagfelld okkur hér í sveitarfélaginu á undanförnum árum og það kom ný frétt á heimasíðu þjóðskrár í gær sem var bara ánægileg. Þar kemur fram að íbúum sveitarfélagsins hefur fjölgað 145 undanfarin fjögur ár og þar af 69 á undanförnum 12 mánuðum og það er einnig gleðilegt að ef hort er nokkur ár aftur tíman frá árinu 2018 til 1. janúar síðastliðin þá fjölgaði íbúum í öllum póstnúmerum í Skagafirði hvort sem umvarðræði dreifbýli eða þéttbýli og þetta sýnir að það eru mikil tækifæri til þess að halda áfram og hérna okkur fjölgi og samfélagi vaxi. Ef okkur tekst að vinna áfram svona skynsalega uppbygging á innviðum sem eru nauðsynlegir til að standa undir þessari fjölgun. Nú greinargerð þessi er sett fram til glöggvunar við yfirferð fjárhagsáætlunar og ég vil í lokin færa samstarfsfólki mínu, sviðstjórum, aðalbókara og starfsfólki í bókaldi, öðrum starfsmönnum, kjörnum fulltrúum fagnefndum og byggðarráði, auk sveitarstjórn, kæra þakki fyrir gott samstarfi þá vinnu sem að baki er, sem hefur lagt grunninn að þessari góðu fjárhagsáætlun fyrir Skagafjörð næstu árin. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa eða fyrir Sigfús. Þá gef ég orðið laust um þennan lið. Einar, gjörðu svo vel.
Forseti og getur sveitsjónu fulltrúar. Hérna, það ánægilegt að við skulum vera að taka hér til síðari umræði í dag fjárhagsáætlun ársins 24 og áranna 25, 6 og 7. Það eiginlega mjög gaman að leggja þessa áætlun fram eins og hún lítur út hjá okkur í dag og ég verð að segja það að svona lokatölur þegar að öll spilin fór að púslast saman eftir alltaf þá vinnu sem búin var að vera í gangi í bæði nefndum og hjá starfsfólki sveitarfélagsins að lokatölurnar komu skemmtilega á óvart og voru afar ánægilegar því staðreyndin eru svo að það rekstrarumhverfi sem við erum í núna með 8-10% verðbólgu er mjög erfitt bæði fyrir einstaklinga og sveitarfélög og til viðbótar því að þá hefur framkvæmdakostnaður hækkað alveg gríðarlega á síðust árum svo ekki sem minnst á launakostnaðin en svona almennt sagt þá hafa lægstu laun í landinu hækkað 43% frá 2019 ef ég maður rétt þannig að þetta eru rosalega hækkanir en þrátt fyrir þetta þá tekst okkur að leggja fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 þar sem við erum að skila aðalsjóði með 80 milljón króna rekstrarafgangi og erum samt að leggja til hliðar í svona varasjóð vegna að launa 100 milljónir rekstrarafgangur aðhlutans ef við tökum eignasjóðin með er jú ennþá hærri en þar spilar inn í áætlu sal og eignum og við erum að áætla að skila samstæðin í heild með rekstrarafgangi upp á 434 milljónir sem er líka mjög glæsileg tala ég líka mjög ánægður með þær forsendur sem við lögðum upp með og ef við berum þetta saman við það sem önnur sveitarfélög er að gera að þá veit ég bara eitt sveitarfélag sem er að hækka sína gjaldskrár minna þeim við og við hækkuðum ekki einu sín allar gjaldskrár saman ber gjaldskrár sorp það ætlum við að bíða og sjá hvernig árið 23 kemur út áður við tökum endalega ákvörðun hvað við gerum vegna ársins 24 en markmið vinnunar hefur verið frá upphafi að lágmarka hækkanir á gjaldskrám og við ákvaðum hér á fundi sveitarstjórnar í október snemmi október að miða við hagtölur hagstofunar frá spá sem þeir gáðu út 30. júní og þar var gert ráð fyrir því að verðbólga á árinu 24 yrði 4,9% Ég veit bara eitt sveitarfélag í landinu sem er að hækka sína gjaldskrár að jafnaði minnaði við og það Vestmannaeyjabær. Öll önnur sveitarfélag sem ég veit og hefur lesið tölur þau vil liggja bilinu 6, 8 og upp í 10% hækkunum á gjaldskrár. Og það að við séum bara að hækka okkar gjaldskrár 4,9% í ástandi það sem er 8-10% verðbólga þýðir í rauninni að þetta íbúðarnir er að græða umfram verðbólguna. Við erum ekki að hækka eins og þyrti með við þá verðbólgu sem í landinu. Það líka hægt að fara við margt í þessari fjárhagsáætlun sem er svona ánægilegt þrátt fyrir þessa verðbólgu tíð sem í landinu og þetta háa vaxtastig. En við erum til dæmis að gera ráð fyrir því að halda áfram að greiða upp lán. Það segja við ætlum að taka 95 milljónir minna að láni fyrir samstæðuna í heild á árunum 24 heldur en við greiðum upp. En því miður munu heilda skuldir, þær munu örlítið hækka en það afleiðing af verðbólgunni í landinu. En við erum engu að síður að taka greiða meira niður en við tökum að láni. En við verðbólguna ráðum við illa en gerum samt allt sem að í okkar valdi stendur til þess að haldinni niðri með því að keyra á jafn litlum gjaldskrárhækkunum og við erum að gera. Við erum með háartölur í velti fjárhagsrekstri og miðum eingöngu við það að framkvæma fyrir það fé sem við höfum sem velti fjárhagsrekstri en við erum að áætla að fjárfestingar og viðhaldsverkefni sveitarfélagsins í heild brútt á talan á árinu 2024 verðum 1,6 milljarðar og þar af erum við að taka rétt milljarð frá vexti ef með er taldar þær tekjur sem við áætlum eða þann sölu þær tekjur sem áætlum að sölu eigna og þetta eru ótrúlega flottar tölur en það erum við með mjög margt af framkvæmdalistanum sem er stemt á að gera árið 2024 og má þar fyrst nefna áframhaldandi endurbætur og sundlaug Sauðárkrók sem ekki ráð fyrir að setja 270 milljónir í hana, nýbygging leikskólans í Varmahlíð, miklar endurbætur á skólahúsnæðinu út af austan, Hofsósi og svo erum við í stórum verkefnum sem að ríki kemur einnig að hluta og þá má nefna þar má til dæmis nefna uppbygginguna á hafnarmannvirkjunum en það á að byrja fyrst áfangan í nýjum norðugarði og svo fyrst áfanga í viðbyggingu við fjölbrautaskóla. Þannig að það er verulega mörg verkefni á teikniborðinu fyrir árið 2024 og mjög gaman að geta sagt frá því samhliða því að við séum að gera ráð fyrir því að lækka skuldir. En ég vil því bara fagna þessari niðurstöðu og þrátt fyrir að rekstrarumhverfið sé erfitt og leggja fram svolíðandi bókun fyrir hönd meiri hlutans og hún hljóðar svo Fjárhags áætlun Skagafjarðar fyrir árin 2024-2027 liggur fyrir. Vöndu fjárhags áætlun er mikilvægt stjórntæki fyrir rekstur sveitarfélagsins. Þar er stefnan mörkuð fyrir næstu ár með fjárheimildum, sviða og stofnana og fjárfestingar ákvarðaðar ásamt stærri viðhaldsverkefnum fasteigna. Gerð fjárhags áætluninar var byggt á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 30. júní 2023 fyrir árin 2024-2027. Í þeirri spáum meðal annars gert ráð fyrir hækkun vísitölu neysluverðs 4,9% á árinu 2024 og að launavísitalan hækki 5,8%. Þessar forsendur voru lagðar til grundvallar við ákvarðanatöku áætlaðar hækkanir launa og gjaldskráa vegna ársins 2024. Samþykktar hækkanir á gjaldskrám eru hóflegar og er raun lækkun að ræða sér tekið tillit til verðbólgu. Markmiðið er að stuðla betri kjörum íbúa í Skagafirði ásamt því að leggja okkar lóð á vogaskálarnar til að lágmarka þenslu, draga úr verðbólgu og auka þannig kaupmátt launa til lengri tíma litið. Á árinu 2024 er gert ráð fyrir að fjárfestingar í framkvæmdum og viðhaldi eigna á vegum Skagafjarðar verði í heild rúmlega 1,6 milljarðar. Þar af er áætlað að tæplega 905 milljónir komi frá rekstri sveitarfélagsins. 180 milljónir fáist með sölu fasteigna og að hlutur ríkissjóðs verði 400 milljónir. Þar eru viðamest fyrsti áfangi í stækkun Sauðárkrókshafnar og fyrsti áfangi í stækkun verknámshús FNVAF. Önnur stærstu einstöku fjárfestingarverkefni sveitarfélagsins verða áframhaldandi uppbygging sundlauga Sauðárkróks, nýbygging leikskóla í Varmahlíð, endurbætur á skólahúsnæðinu á Hofsósi ásamt borun eftir heitu vatni á Sauðárkróki. Gert er ráð fyrir að rekstur aðalsjóðs án eignasjóðs skili 80 milljónum króna rekstrarafgangi og að samstæðan í heild skili 434 milljón króna rekstrarafgangi jákvæðri rekstrarafkomu. Þetta er mikill og jákvæða viðsnúningur. Rekstur sveitarfélagsins er í heildina traustur enda er sveitarfélagi ríkt að kraftmiklu og metnaðarfullu starfsfólki sem vill taka þátt í að efla og bæta rekstur og þjónustu sveitarfélagsins. Fjárhagsáætlun 2024-2027 er unnin í samvinnu allra flokka í nefndum og ráðum sveitarfélagsins þar sem bæði kjörnum fulltrúum og starfsmönnum hefur gefist kostur á að koma sínu sjónarmiðum og framfæri og fyrir það alla þá vinnu ber að þakka. Einnig viljum við þakka sveitarstjóra sérstaklega fyrir hans góða framlag í þessari vinnu. Við óskum íbúum Skagafjarðar allra heilla með þeirri áætlun sem hér er lögð fram. Ljóst er að Skagfirðingar geta hort fram á við með jákvæðinni og bjartsýnni í fjölskylduvænni samfélagi. Einnig óskum við öllum íbúum sveitafélagsins gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Og undir þetta rita fulltrúar meiri hlutans í sveitastjórn.
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Vil ég hlaupa? Álfhildur, gerðu svo vel. Takk fyrir, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar. Skagafjörður er staðurinn sem við veljum að búa í. Og það er ánægilegt að sjá fleiri og fleiri átta sig á gæðunum sem búsetunni í Skagafirði fylgir. Hér hefur orðið fólksfjölgun eins og sveitarstjóri fór yfir áðan. Enda blómlegt atvinnulíf, lítið atvinnuleysi, afþreying fjölbreytt og íþróttastarf gott. Gott hérna í firðinum okkar. Verði þróunin í fjölgun íbúa áfram með sama hætti þurfum við sem skipulagsvaldið höfum að spýta enn meiri lóana og bjóða bæði lóðir og góða þjónustu í öllum þjættbýliskjörnum svo fólk hafi búsetu frelsi. En það ekki nóg, við þurfum líka að huga lífsgæðum fjölskyldufólks með því að stilla álögum í hóf eins og hægt er, sérstaklega núna í mikilli verðbólgu og erfiðu vaxta umhverfi. Þess vegna skynsamlegt að hækkanir sveitafélagsins séu ekki jafn miklar og víða í nágranna sveitafélagunum, en þó hægt að gera enn betur og vera ekki með flatar hækkanir á allar gjaldskrár. Hægt að forgangsraða hækkunum, reikna betur hvað þarf raunverulega hækka og hvar sveitafélagi getur sjálft tekið á sig. Það erfitt fyrir fjölskyldufólk að horfast í augu við hækkanir, til dæmis á leikskólagjöldum og mat í grunnskólum, en Vafki óháð hafa ávallt lagt á það áherslu að Skagafjörður bjóði upp á góða og ódýra þjónustu fyrir börn og barnafólk. Við stöttum því ekki gjaldskrár hækkanir í leikskólum eða fæðisgjöldum grunn- og leikskóla fyrir árið 2024. Hins vegar lögðum við til 1% meiri hækkun á hafnargjöld þar sem sú hækkun kæmi ekki við íbúa sveitafélagsins heldur þau fyrirtæki sem höfnina sækja. Meiri hluti sá ekki ástæða til þess að afla aukins fjár á þennan hátt og felldi tillöguna. Íbúar eiga greinilega að bera upp í aukin kostnað og það miður. Við höfum undanfarið verið mikilli vinnu í endurskoðun og rekstri sveitafélagsins með Haraldi Líndal. En það bæði holt og gagnlegt að horfa reksturinn í samanburði við önnur sambærileg sveitafélög. Í samanburðinum sáum við að sveitafélagið okkar gerir margt vel, en ýmislegt má þó gera enn betur. Eftir þá vinnu voru mörg atriði tekin til endurskoðunar og almenn sátt milli sveitastjórnar þau. Það þó margt hægt að læra af ferlinu, það þyrfti til dæmis að ganga mun hraðar, en það ekki við neitt hérinni að sakast hvað það varðar. Önnur atriði sem við getum lært af á undanförnum árum og höfum rætt að bæta er annars vegar fjárhagsáætlana gerð en hana þarf að byrja mun fyrr og vinna markvissara. Við í mínu hluta rættum þetta talsett á þessum tími fyrra og sannlega árið þar áður líka en það var fagnarefni að áðurnefndur Haraldur lagði einmitt til að fara fyrr í þessa vinnu og þá þótti hugmyndi góð. Við treystum á að þarna verði breytingar strax í vor. Annað sem við getum gert betur útboðin. Það þarf að fara fyrir að stað í útboðsvinnu og standa betur á málum. Ekki síst á næsta ári þar sem fjöldi verkefni mikill, bæði nýframkvæmdir og áviðhalds áætlun. Er það metnaðarfullu listi sem samt þurfti að skera af og forgangsraða. Séu raunsæðisgleraugun sett upp, þá hæpið að svo umfangsmikla framkvæmdir verða raunveruleika ekki endilega vegna fjármagns heldur skorts á höndum til að vinna verkin. Væri til framtíðarlitið skynsanlegt að forgangsraða enn frekar, fækka verkefnum og raunverulega framkvæma það sem á listanum og gera það vel. En þarna kemur auðvitað inn kostnaði vegna viðhald skulda sveitafélagsins og mörgum eignum líka, verkefni sem illa geta beðið. Okkur í Vafki og Óháðum hefur líka verið tíðrætt að sveitafélagi leggja áherslu á lögboðin verkefni eins og mat til eldri borgara og hóf búsetu. Og það vonandi að það verkefni komist loks til framkvæmda í einhverri mynd á komandi ári. Önnur verkefni sem ekki eru lögbóin hanga enn á fjárhagsáætlun eins og kostnaður við aðalgötu 21, þar sem kostnaður sveitafélagsins leipur á 20 milljóna og engin leið er að losna undan þeim samningi því miður, því þar peningunum sannarlega kastað á glæ. Önnur verkefni sem ekki eru lögbóin og eru á gráu svæði þarf að hreinsa borðinu á komandi árum og verða þó vonandi svo.
Staða sveitafélagsins er betri en undanfarið ár og það vel. Vonandi hætta viðvörunarbréf vegna skuldastöðu að berast sveitafélaginu með aukinni hagræðingu og ráðdeild í rekstri. Áfram þarf þó að halda rétt á málum og forgangsraða með hagsmunni íbúa leiðarljósi, lágmarka álögur sem lenda á herðum íbúana og gera leið sveitafélagi á góðum búsetukosti til framtíðar. Við viljum þakka starfsfólki sveitafélagsins fyrir mikla og góða vinnu og fekkum við sérstaklega gott samstarfi Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra og Helgu fyrir að spila hérna taktin í lokin. Og undir þetta rita ég sem hér stend, Álfhildur Leifsdóttir og Steinn Rósa Guðmundsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Álfhildur. Sveinn var búin að byggja með orðið, gjörðu svo vel.
Og sveitarstjóri, ágætur sveitarstjóri, fulltrúar. Ég er nú ekki með bókun, ég ætla það nú bara svona að tala aðeins þetta svona skemmtulegu máli til að byrja með. Það nú búið að ræða mikið hérna tölunar í þessu og það nú svona ágætt að fara yfir þetta. Já, já, það betri rekstur heldur en kannski oft áður, við getum nú alveg sagt það. En svona ef við, ég ætla nú glöggva mig svona aðeins á aðhlutanum af því það nú skatttekjurnar sem þar erum að ræða að það svona rekstara niðurstaðan er 245 miljónir eins og Sigfús fór náttúrulega vel yfir en það er náttúrulega sala eigna sem kemur þar inn í og ef við tökum svo árin áætlun 25, 6 og 7 þá er þetta náttúrulega 145 miljónir 147 miljónir sem er með að ræða 159 næstu ár þannig að það þarf eftir lestur til dæmis skýstunar hjá Haraldi, þá þurfum við að draga einhvers staðar saman, það þarf að spara, við þurfum að reyna að komast út til að borga þetta mikla vexti, það dýrt, eins og bara búið að koma hérna fram, í 8% verðbólgu, þá verðum við að forgangsraða, það þarf að forgangsraða alltaf peningunum, það er nóg til að hugsa í því, Og það er eins og með framkvæmd áætlun til dæmis að þar þarf að forgangsraða líka viðhaldsskuld á mörgum húsum félagsheimilum. Það nú ekki lagt mikið til dæmis í viðhald á félagsheimilum. Það náttúrulega verið að hugsa að selja en það náttúrulega ekki búið að taka ákvörðum hvaða félagsheimilu svo. Það náttúrulega að setja tölu þarna inn. Ég held að sé nú ekki búið að meta félagsheimilu til dæmis og hvað fáum við upp í það. Er þetta skot út í blá, ég veit það bara ekki ég ekki bæði til að segja það og svo náttúrulega er hugmynd tegum að fara að byggja nýtt menningarhús og þá þannig náttúrulega fara að setja peninga í það næstu árin þá kemur nýtt hús til að viðhalda og hvað eru þá að gera menningarhús í varmalið og viðhalda því líka þetta mjög stóra spurningar og ég svona já Það náttúrulega búið að skrifa undir samning eins og til dæmis um menningahúsið og eins og Einar fór nú vel yfir áðan framkvæmda kostnaður búin að hækka mikið eða þetta raun af áætlun sem var gerð 2021 ég bara já mér finnst það mjög allaf umhugsunar verð að gera það nú það nú besta aðeins að glugga í þetta betur Lífið skuldbindingar, það náttúrulega eitt sem mjög veiga mikið í rekstri sveitarfélagsins. Það hækka og hækka og afborganir á þeim. Það eitt sem mikið sem áhyggju efni, hvernig það bætast alltaf við í reksturinn. Og svo var nú eina með hérna áðan að skuldina munu lækka því að mun borga meira af en svo rétt á þetta þá svo hann að þeir mundu nú hækka að því verðbætunar koma náttúrulega inn í þannig að ég held að við þurfum að vera alveg á tánum næstu árin finna eftir lestu skýslu Haraldar finna hvar við getum reynt að hægra það og fara betur með peninga því ég held að sé mjög mörg sóknarfæri í rekstri sveitarfélagsins að fara betur með peningana og það til dæmis eins og útboð en það þarf kannski ekki að fara í endil í útboð öllu það líka að gera verð kannanir á mörgum hlutum og svo spurning hvort að verðist nefnt að ráða innkaupastjóra hjá sveitarfélaginu sem myndi sjá öll innkaup kannski sveitarfélagsins ég það allavega eitt af atriðanum í skýrslu og Haraldi að útboð og verkanan það getur sparað mikið en ég ætla ekki að segja með það, takk fyrir
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið Guðlaugur, gjörðu svo vel
Já Fórseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnum fulltrúar Ég ætla nú bara svona taka undir með Einari og bókun okkar í meiri hlutanum og sama það sem hefur verið að tala með eins og með skýsluna hjá Haraldri að það er mikil vinna framundan á næsta ári hjá okkur og skýslan er gott vinnutól í því verkefni og ég held að við getum öll verið sammála það að óhætti gott að einhverju hugmyndir hafi verið komna fram frá einhver tíman en hérna auðvitað er alltaf gott að þetta komið á prent og fyrir augu allra og hérna og eins og hérna fjölmunni starfsmannafundur hjá sveitarfélaginu var núna í gær og hérna allan að það sem ég hef heyrt í eftir það að hafa voru bara ánægði með þetta og hérna fannst framsendingin góð á þessu og skiljanleg þannig að ég held að við tökum þetta með okkur inn í næsta ár og með þessa fjárhagsáætlun á vopni Takk fyrir
Takk fyrir þetta Guðlaugur eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið Einar gjörðu svo vel
Já, fórseti Ég vil nú bara aðeins koma inn á þetta með hækkanirna sko Ég held að það sé svolítið mikilvægt að hækkanir eru gjaldskrám Ég held að sé svolítið mikilvægt að halda sig svona við þá forsendur sem við fórum að stað með að það verður að vera sko jafnvægi sem við getum ekki rokið til og hækkað eitthvað eitt og miklu meira heldur en annað Það verður að vera ákveðin festa í því sem við verum að gera í þessu og allar hækkanir sem við gerum á gjaldskrám, það er enda úti á neytendum. Það er alveg sama hvað það er heita vatnið, löndunargjöldin hérna á króknum eða eitthvað annað. Þannig að það þarf að hafa ákveðin festu í þessu og hérna, bara eins og ég sagði áðan, að ég er mjög ánægð með það að við skildum velja svona hófleg viðmið til að ganga út frá og tel að við séum með því að gera verulega gott hér við íbúa í Skagafirði. Þetta með lögbundin verkefni og ekki lögbundin verkefni, vissulega erum við að sinna ýmsu verkefni sem ekki eru lögbundin og stæðsta verkefni sem við erum að sinna sem ekki eru lögbundin, það er rekstur leikskólana. Það er bara þannig. Þannig að hérna, það að velja út hvaða lögbundin verkefni við Hvað verkefnum við sinnum sem ekki eru lögbundin, það er alltaf hægt að ræða það, en við erum að sinna mörgum verkefnum sem ekki eru lögbundin og ég hef grunum að við færum að fara í þann lista, þá er það mjög mörg verkefni sem að menn myndi ekki vilja missa út að listan. Ég er alveg sammála þessu með forgangsröðun framkvæmda og viðhaldsverkefna sem Sveinn kom inn á, En það er nú hafa það í huga samt í þessari umræðu að sá listi sem við erum að samþyngja hér í fjárhagsáætlun 24 bæði fjárfestingarverkefni og viðhaldsverkefni að þetta er það sem við flokkuðum sem forgangsverkefni. Við vorum með til umfjöllunnar í byggðarráði á hvað þremur fundum áður en að þessi niðurstað var samþýtt á fjórða fundi þá vorum við með mjög langan lista af verkefnum bæði nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum og við sátum hann og klóruðum okkur í haustum yfir því hverju við ættum að fresta og hvað við ættum að taka inn ef ég man rétt að þá var listin nýframkvæmdir þegar við fórum að stað með hann var bara einn og sér upp á 1,6 milljarða en við erum í sem sagt við skárum hann niður í 930 miljónir og þannig við vorum að forgangsraða en ég held líka að þetta sjömyrraði sem að bara mjög gott að taka samhliða fjárhagsáætlunina á næsta ári þar að segja byrja snemma í þessar umræðu og við þurfum líka aðeins að bæta kerfið í sveitafélaginu svona þessa lista að þeir svona einhvern veginn séu betur aðgengilegir og skýrari yfir lengra tímabil séð og það svona eitt af því sem við ætlum að fara í á næsta ári en varandi lífeyrisskuldbindingarnar það má bara skjóta því inn í að við losnum ekki svo glatt við þær og sitjum uppi með þá útreikninga sem þar liggja baki og það náttúrulega hækkandi lífaldur íbúa sem veldur þessum hækkunum en eftir því sem ég skilst að þá munum við ná toppnum þar að segja þær munum hætta að hækka frá með 2030 en þá verður toppin á því lífaldri en væntanlega munum þær hækka þá á hverju ári einhverja x tölu sem við sjáum ekki alveg fyrir alveg fram til 2030 en eftir það fyrir korona fara niður og Sveit kom líka inn á mörg verkefni sem eru nefnd í umræddri skýrslu sem nú orðin komin á netið og opinber og eins og fram hefur komið að þá eru þar margar góðar tillögur og við þurfum að taka þær bara til meðhandlunar núna strax á nýju ári og þar á meðal þá sem nefnd var um meira sameiginlega innkaup á rekstrarvörum og fleira þetta eru 100 tillögur og ég held sér nauðsynlegt fyrir okkur að hamra járni meðan að það heitt og skýrsla ný og fara í þetta strax í upphafi nýs árs
Takk fyrir þetta Einar Jóhanna, ég var búin að byggja orðið gjörðu svo vel
Já, forseti, sveitastjórnar fulltrúar og sveitastjóri Það byrja að þakka Sigfús Inga sveitastjóra fyrir góða yfirferð á fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 en ég hér komin upp til að lesa upp bókun fyrir hönd okkar Sveins fulltrúar byggjalista og hún svo hljóðandi Vinna við gerð fjársáætlunum fyrir komandi ár fór seint af stað og var áætlunin unnin í samstarfi við framboð samstarfi allra framboð að mestu leiti En betri má en duga skal og vonum við að fyrir heitum betri vinnubrögð komi til með að standa á næstu ári. Að byrja fyrir og þar að leiðandi gefa nefndar og starfsfólki færa á því að rýna tölurna betur og velta steinum mun ekki bara skil okkur betri áætlun heldur einnig skilverkari og gagnsæri stjórnsýslu í sveitafélaginu. Gjaldskjárhækkanir sem samþykktar voru í sveitastjórn eru að okkar mati hóflegar í því verðbólgu umhverfi sem við búum við í dag. Mikilvægt að sveitafélög sýni ábyrgð í fjármálum og fylgi verðlagsþróun en á sama tíma að leggja sitt að mörgum við að spórna við frekar verðbólgu. Framkvæmda áætlun sveitafélagsins er metnaðarfull og tel við flestar af þessum framkvæmdum þarfar og margar nauðsynlegar. Meðal framkvæmda sem við teljum nauðsynlegar að komast í framkvæmda ný leikskólabygging í Varmahlíð, hönnun og aðaluppdrætti við grunnskóla og íþrótta á Austurvatna sem og viðhaldsframkvæmdir við Aðalmu í Árskóla. Leik og grunnskólar eru grunnstoðir í nútíma samfélagi og því nauðsynlegt að þessar byggingar standist þarfir síbreytilegs og sístækkandi samfélags. Sveitastjórn fékk á haustmánuðum niðurstöður úttektar Haraldar Líndar og stjórnsýslu rekstri fjármálum sveitafélagsins skagafjarðar og tillögur sem miða því að bæta framangreinda þætti þjónustu og starfsumhverfi starfsmanna sveitafélagsins. Fram hefur farið umfangsmikil vinna og hefur sveitastjórn staðið þétt saman í yfirferð skýrslunar en við eigum ennþá langt í land. Í tillögum Haraldar Líndar til dæmis ráðlagt að sveitastjórn setja sér markmið í rekstri og að veltu fé frá rekstri þurfi að vera 10-15% þegar litið á rekstur að hluta sveitafélagsins. Núna það rétt 6% og hefur ekki verið herra undanfarin ár. Við þurfum að hafa veltu fé hátt svo við höfum fjármunum til að borga niður skuldir og einnig eiga fé til framkvæmda. Það erfitt til framtíðar að þurfa að taka lán fyrir áborgunum ár eftir ár. Fyrir þessu höfum við fulltrúa byggðalistans tala fyrir og gerum enn. Það verklag að taka ný lán til að eiga fyrir áborgunum lána ekki góð fjármálastjórnun okkar mati og því munum við fulltrúa byggðalistans sitja hjá við afgreiðslu á fjárhagsáætlun fyrir árið 2024. Að lokum Viljum við þakka samstarfsfólki nefndum sveitarstjórnum, sveitarstjóra, starfsfólki sveitarfélagsins, jafnt sem íbúðum fyrir gott samstarf á árum sem eru líða og óskum við gleðilegra ára og farsældar á komandi ári. Undir þetta rita svo sem hér stendur Jóhanna E. Harðardóttir og Sveinn Finnster Úlfarsson. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Jóhanna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gjörðu svo vel, Álfhildur.
Já, takk fyrir forseti sveitarstjórnum fulltrúar. Ég ætla nú bara rétt aðeins að koma þetta upp og grípa þessa hártóunum að leikskólar sé ekki lögbúið verkefni. Við vitum að leikskólar er ekki lögbúið verkefni. En það er nú samt ákveðin grunn þjónusta sem ég hefast um að myndi nú gera svæðið okkar að gengilegt fyrir íbúa ef við myndum hætta því. En ég skil svo sem þessa viðkvæmni fyrir því tali að við hefum að skoða hvaða verkefni við erum að sinna sem ekki er lögbúin. Það fara 20 miljóna í upplýsingamiðstöðu í aðalkötunni sem er náttúrulega bara galið og hefur alltaf verið og verður næstu árin og ég get alveg skilið það að það sé erfitt að horfast auðvitað við það og tala það. En þannig er það nú samt og það eru þannig verkefni sem skilja sér ekkert íbúa en bera mikinn kostnaði för með sér sem ég er að ræða hér. Ekki það sem við getum talað sem grunnþjónustu þessa sveitarfélags. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Álfhildur. Er fleiri sem vilja taka til máls? Hrefna, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri, ég tek undir það sem hér hefur verið sagt og þakka Sigfús fyrir mjög fína yfirferð. Ég ætla bara rétt aðeins að bæta við varðandi gjaldskrá og Skagafjarðarhafna bara svona rétt smá. Við erum búin að fara náttúrulega ágætlega yfir þessar forsendur varðandi okkar gjaldskrárhækkanir hér í dag þannig ég ætla ekki að bæta neitt við það. Það er rétt að það kom fram uppástanga 1% hækkun hjá frá fulltrúa Vinstri grænna og óháða inn á fundin hjá okkur. Kom strax í fyrru umræðinu okkar gjaldskrár og við ákvæðum það í kjölfarið að fá dag til þess að taka sem að greina gerðum hvernig okkar gjaldskrá væri í samanburði við aðrar hafnir á svæðinu og svona okkar helstu samkeppnis aðila og komi ljós að þegar að svo samantekt lá fyrir að okkur fannst hreinlega ekki ástæð til þess að fara í meiri hækkuna gjaldskráni að sinni en við ætlum að hafa það í huga að þegar við erum búin að ræða það líka við viljum gjarnan að þessi vinna við endurskoðun gjaldskráa og fjárhags áætlunar hún fari fyrra stað þannig að við ætlum bara að hafa það í huga hvernig þetta þróast þessar gjaldskrár en eins og kom fram líka í þessum umræðum innan nefndarinnar gjaldskrá Skagafjarðarhafnar hjá fulltrúa byggðalistans þá skiptir ekki síður máli að við reynum að lokka til okkar fleiri skip, sérst auka skip á komur frekar og það var ástæðan fyrir því að við feldum þessa tillögu þarna. Ég vil bara það komið fram. Takk.
Takk fyrir þetta. Hrefna, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjóri og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er alveg rétt sem Hrefna að segja að við svona skautum á þetta cirka með degi að þetta væri svona 2 miljónir cirka sem þessi hækkur myndi vera og ég var nú búinn að vera að vinna þarna á höfninni sama daginn og kom nú eitt skip sem var hérna ég held að það hafi verið með 1 milljón sem það borgaði í höfnina þannig að ég held að við getum fengið þó nokkuð meiri tekið og við reynum við samkeppnishæf að því það kom svona pínu í ljós það sem dagur kom með að við vorum alveg hærri kantinum á þó nokkuð stöðum sko og við þurfum að passa okkur verulega með hafnina hérna í Siglufirði Skagaströnd hérna komið nýr fiskmarkaður ég held að sé mjög mikil sóknarfæri til þess að reyna að laða hérna fleiri bátað og það þetta að sækja mun meiri tekjur held ég en því að vera þetta aldrei samkeppnishæf hækka ekki gjöldin og mikið í þessu það myndi skila hafnarsjóði bara held ég verulega miklu það var svona ástæði fyrir því að ég vildi ekki taka undir þessa tillögu en svo vil ég bara þakka Sigfúsi fyrir gott samstarf og allir sveitarstjórninni og bara óska öllum íbúum gleðilegs jóla takk
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka því máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá byrði ég ykkur að gefa merki, neða, greiða atkvæð og gefa merki þeir sem eru samþykkir. Já, þá eru það 5-4, ekki satt? 5 greið atkvæði með og 4 sitja hjá það sem sagt fulltrúar vinstri grænna óháðra og byggðarlistan sem sitja hjá þá næst að síðustu eru hérna fundargerði til kynningar það fundargerð Norður ár BS 2023 frá 4. desember fundargerð Náttúrustofu Norðurlands vestra frá 14. nóvember fundargerðir SSM Vaff það eru býður nú aðeins við nú nú eitthvað rugl í sísteminu þetta nú trúlega sko að fundar hvað ég að gera já, okkur kemur þetta hérna mér, ég að rugla Það er allan að funda að gera hérna frá SSM Vaff 2023 og síðan fundargerðir heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra Já, hefði. Og svo fundagerð samband íslenska sveitafélaga. Þetta bara lagt fram til kynningar. Þá dagskráin tæmt og ég vil bara hérna, þakka fyrir góðan fund og óska bæði íbúum og sveitastjórn gleðilegra jóla og vonaði hafið það gott. Mjóla áramót. Segjum fundið slitið.